Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Vladimir Putin i-a spus lui Vlad Filat la Sochi că bazele statalității moldovenești au fost puse la 1812.
200 лет известный исторический договор, который послужил основанием для начала молдавской государственности.
Premierul Filat spune că n-a auzit în timpul vizitei ce ar aștepta Rusia de la Moldova pentru a ieftini gazele.
Eugen Karpov și Nina Stansky s-au întâlnit din nou la Viena cu ușile închise, în prezența mediatorilor.
Și Statele Unite condamnă atacul la consulatul său din Benghazi, soldat cu moartea ambasadorului și altor 3 angajați.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Revenit dintr-o vizită în Rusia, premierul Vlad Filat a spus că n-are cunoștință despre vreo cerere a Moscovei ca Moldova să renunțe la integrarea energetică europeană în schimbul ieftinirii gazelor. Vorbind pe aeroportul de la Chișinău, Filat a spus că în discuțiile sale cu premierul Medvedev și cu președintele Putin n-au existat asemenea condiționări. Ceva mai devreme, ministrul rus al energiei, Alexander Novak, declara la Sochi, unde s-a aflat astăzi Filat, că dacă vrea gaze mai ieftine, Moldova trebuie să denunțe aderarea la Carta Energetică Europeană și să rezolve problema datoriilor istorice față de Gazprom. Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, vrea ca la 2 decembrie locuitorii capitalei să decide prin referendum dacă vor sau nu demiterea primarului capitalei Dorin Chirtoacă. Socialiștii susțin că liberalul Chirtoacă nu respectă interesele locuitorilor capitalei și că în anul de când a fost reales ar fi adus Chișinăul într-o situație economică și financiară deplorabilă. Inițiativa socialiștilor ar urma să fie discutată în Consiliul Municipal al Capitalei. Unioniștii nu renunță la marșul programat pentru duminică la Chișinău și promit că manifestarea va fi pașnică. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Constantin Codreanu, de la Acțiunea 2012, a spus că organizatorii vor respecta la 16 septembrie toate normele legale. Codreanu și alți activiști pro-unioniști au mai spus că au cerut autorităților să le explice ce pericole i-ar putea pândi pe participanți și au solicitat o audiență președintelui Nicolae Timofti pentru a-i prezenta obiectivele mișcărilor. Un oficial guvernamental libian a spus că Statele Unite nu au luat măsurile necesare pentru a preveni moartea ambasadorului lor la Benghazi ieri seară. Viceministrul libian de interne, Wanis al-Sharif, a spus că americanii ar fi trebuit să evacueze consulatul de îndată ce a început în fața lui un protest împotriva unui film anti-islamic care ar fi fost produs de un amator din California. Moartea ambasadorului Chris Stevens, în urma atacării și incendierii consulatului, a fost deplânsă astăzi de președintele Barack Obama, care a promis că în cooperare cu guvernul libian, vinovații vor fi pedepsiți. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a salutat decizia Curții Constituționale a Germaniei de la Karlsruhe referitoare la participarea țării sale la efortul de contracarare a crizei din zona euro.
Deutschland sendet heute einmal mehr ein starkes Signal nach Europa.
Germania trimite astăzi un semnal puternic Europei și lumii, asumându-și răspunderea de cea mai mare economie europeană și de partener demn de încredere, a spus Merkel. Declarația a fost făcută după ce Curtea Constituțională a dat undă verde participării Berlinului la noile mecanisme europene anticriză, la care Germania urmează să contribuie cu cele mai mari sume de bani. Și agențiile de presă rusești informează că premierul Dmitri Medvedev a sugerat în premieră că membrele trupei Pussy Riot ar trebui eliberate din închisoare. Potrivit Interfax, Medvedev a criticat din nou protestul pentru care au fost întemnițate, numindu-l prostesc, dar a adăugat că, în opinia lui, fetele ar fi trebuit să primească pedepse cu suspendare.
Au fost știrile orei 19 prezentate de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele rus Vladimir Putin a remarcat astăzi, printr-o declarație făcută la Sochi, că s-au împlinit 200 de ani de la un moment istoric, numai că Vladimir Putin a spus premierului moldovean Vlad Filat la întrevederea lor că atunci a avut loc nu anexarea Basarabiei la Imperiul Țarist, ci că pacea de la București stabilită prin acordul ruso-turc din 1812 a pus bazele statalității moldovenești. Tot la Sochi, unde premierul Filat și-a încheiat astăzi vizita de două zile în Rusia, un înalt oficial rus a îndemnat Moldova să renunțe la acordurile energetice cu Uniunea Europeană, promițându-i în schimb o ieftinire de 30% a gazelor rusești. Mai multe despre vizita primului ministru moldovean în Rusia și declarațiile făcute la întoarcerea la Chișinău aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
Premierul Vladimir Filat a lăsat să se înțeleagă, fără a oferi date precise, că cererea deschiderii unui consulat al Federației Ruse în regiunea transnistreană a țării ar putea fi acceptată. Iată ce a declarat prim-ministrul la întoarcerea din Sochi.
Doar că vreau să vă spun că această solicitare din partea autorităților ruse vine parcursul timpului. Eu am făcut publică poziția mea în acest sens, urmează să comunicăm în continuare și să asigurăm condiții în care, de ce nu, într-un oraș din Republica Moldova, să poată fi deschis consulat. În cazul în care sunt întrunite condițiile de o bună activitate acestei, în cazul dat vorbind de o misiune consulară.
Astăzi, în ajunul întâlnirii premierului Filat cu președintele rus Vladimir Putin, presa de la Chișinău a reluat speculațiile în jurul unui posibil plan de federalizare a Republicii Moldova, acreditându-se ideea că doar astfel ar putea fi rezolvată criza transnistreană. Prim-ministrul a negat că în timpul discuțiilor s-a vorbit despre federalizarea țării.
Niciodată nu am avut discuții vis-a-vis de modelul de soluționare a conflictului transnistrean. Ca asemenea, speculații au existat cu abundență înaintea vizitei cancelarului german în Republica Moldova la Chișinău. Să vedeți declarația cancelarului german, nu o să găsiți nici măcar la nivel de idee. Federalizarea Republicii Moldova sau așa mai departe. Așa că rămânem aici.
Între altele, premierul s-a arătat mulțumit și de promisiunile oficialilor ruși în ceea ce privește prețul gazului natural livrat Republicii Moldova. Vladimir Filat a evitat însă să spună dacă în schimbul ieftinirii metanului Chișinăul va refuza regulile europene de gestionare a pieței energetice, adică așa numitul pachet energetic 3. Astăzi, ministrul rus al energiei, Alexandru Novak, a declarat că Republica Moldova doar în aceste condiții ar putea obține o reducere cu 30% a gazelor importate din Rusia. Premierul Filat a refuzat să comenteze declarația ministrului rus, dar spune că Vladimir Putin sau Dmitri Medvedev nu au impus astfel de condiții. În opinia expertului Institutului Viitorul, Ion Muntan, propunerea lui Alexandru Novak, tradusă din limbaj diplomatic în cel obișnuit, ar suna în felul următor. Dați vrabia din mână, iar noi vă promitem cioara de pe gard.
Până la moment, parteneriatul UE poate fi considerat cel mai durabil în dezvoltarea sectorului energetic și nu doar. Și o eventuală întoarcere sau răzgândire ar însemna o pietre de credibilității ca partener a Republicii Moldova în fața Uniunii Europene.
Cum credeți dumneavoastră, iată, această cerere a Federației Ruse, 30% reducere în schimbul renunțării la pachetul energetic 3, este o condiție prea dură, deci cer prea mult?
Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă s-ar părea aparent acest 30% ofert tentantă, o părerea mea nu este așa, dar chiar dacă s-ar părea, prețul acesta 30% va fi cu mult mai scump ulterior.
De la Moscova, premierul Vladimir Filat s-a întors totuși cu o promisiune clară, cea că anul viitor Chișinăul va fi vizitat de prim-ministrul Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Vicepremierul responsabil cu reintegrarea la Chișinău, Eugen Karpov, s-a întâlnit astăzi la Viena cu negociatoarea transnistreană, Nina Ștanski, la o nouă rundă de convorbiri pe tema reglementării transnistrene. Despre prima zi a discuțiilor relatează de la Viena Valentina Ursu.
Reprezentanta Tiraspolului, Nina Ștanski, a încercat, dar fără succes, să propună includerea pe ordinea zilei a problemelor ce țin de sectorul bancar dintre cele două maluri ale Nistrului și rezolvarea problemelor ce sunt la întreprinderile din regiunea transnistreană care doresc să-și extindă activitatea în afara regiunii, dar ziceam că aceste propuneri nu au fost susținute de ceilalți participanți prezenți la negocieri. Vicepremierul Eugen Karpov a declarat Europei Libere că în cadrul acestei runde de negocieri se discută despre asigurarea liberii circulații între cele două maluri ale Nistrului, în special despre transportul pe calea ferată, transportul auto și posibilitatea deschiderii podului de lângă satul Gura Bâcului. Domnul Karpov spunea că dacă nu ar exista anumite condiții sau precondiții din partea Tiraspolului, acest pod ar putea fi deschis într-o perioadă chiar foarte previzibilă, în câteva luni, dar problemele constau în faptul că cei de la Tiraspol insistă pe aspecte cum ar fi recunoașterea numerelor de înmatriculare pentru transportul din stânga Nistrului, posibilitatea circulației de călători și mărfuri cu aceste unități de transport în baza unor documente care urmează să fie eliberate de la Chișinău. Discuțiile au loc cu ușile închise, declarații vor fi făcute abia mâine după finalizarea celei de-a patra runde de negocieri de la restabilirea lor. La întrevedere participă reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, dar și ai misiunii OSCE, ai Federației Rusiei, Ucrainei, ai Statelor Unite ale Americii și Uniunii Europene. De la Viena, Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Primarul Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a declarat astăzi Europei Libere că Festivalul Etniilor din centrul capitalei a fost devansat cu o zi pentru sâmbătă ca să nu coincide cu marșurile planificate pentru duminică. Pentru a evita ciocnirea asemănătoare celor de la Bălți și Cahul, primarul a propus ca Marșul Unioniștilor din acțiunea 2012, care comemorează 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus și contra marșul celor care li se opun, să aibă loc în sectoare ale capitalei îndepărtate unul de celălalt. Nu este limpede însă dacă propunerile sunt acceptate de ambele tabere.
Unioniști și stataliști este titlul comentariului semnat astăzi de Vitalie Ciobanu despre marșurile planificate pentru sfârșitul săptămânii la Chișinău și poziția autorităților față de el.
Moldova trăiește o inflație a întrunirilor publice. Platforma civică Acțiunea 2012 a anunțat un marș al Unirii pe 16 septembrie în Chișinău. Vestea a cabrat grupările stataliste și prorusești. Nimeni nu observă acest absurd conflict semantic. Dacă ești statalist, trebuie neapărat să fii și prorus. Grupări care vor să organizeze contramanifestații în aceeași zi. Și de parcă n-ar fi fost de ajuns, s-a descoperit că tot pe 16 septembrie urmează să se desfășoare Festivalul Etniilor. Primarul capitalei a propus ca marșul unionist să fie amânat pentru o altă zi, iar premierul Filat, cu piciorul pe trapa avionului de la Moscova, le-a cerut unioniștilor să renunțe la manifestație pentru a nu tulbura liniștea publică și a nu pune în pericol integrarea europeană. Mai devreme, speakerul Marian Lupu și Mihai Ghimpu, liderul liberal, recunoscut pentru vederile sale pro-românești, folosind, e drept, argumente diferite, au sugerat că marșul unionist este inoportun. Președintele PD a vorbit chiar despre, citez, un scenariu foarte bine chipzuit, promovat de către o parte dintre formațiunile de extremă, am închis citatul. Lupu vede extremiști doar la dreapta ieșichierului politic și ignoră pe cei de sorginte pro-rusă, dar această percepție deformată este, cum se zice, o marcă înregistrată în Republica Moldova. Tot despre forțe străine care vor să destabilizeze țara a vorbit și directorul interimar al SIS-ului, Valentin Dediu, fără a da detalii. Igor Dodon a venit la ședința guvernului cu un proiect de lege care interzice marșurile unioniste, pe motiv că acestea subminează statalitatea. Parlamentarul socialist a decis să interzică ceea ce îi deranjează credințele politice. Acum, în aceeași logică a lui Dodon, este de așteptat să vină altcineva de la polul opus al spectrului politic și să propună interzicerea marșurilor socialiste, întrucât acestea contrazic orientarea pro-europeană a Republicii Moldova. După cum vedem, aleșii poporului traversează un frison al interzicerilor, în disprețul Constituției, care stabilește libertatea de exprimare și pluralismul politic. S-a ajuns aici pentru că în Moldova legile nu sunt respectate. Contramanifestațiile violente de la Cahul și Bălți, care au bruiat marșurile unioniștilor, nu au fost pedepsite de autorități, iar această impunitate a celor care înțeleg să-și exprime opiniile prin aruncatul cu pietre în adversari i-a încurajat să insiste. Opțiunea unionistă în Moldova este una pe cât de legitimă istoric, pe atât de delicată. Ea a fost atâția ani o idee penală, pentru care riscai să faci pușcărie sau să fii internat într-un spital de psihiatrie, încât mulți nu o acceptă din reflex. Asociat cu integrarea europeană, idealul unionist are aderență printre tinerii basarabeni, care, în maximalismul lor, vor să ofere o alternativă pentru Moldova, cea rămasă împotmolită între est și vest, ca un loc al nimănui. Unionismul are drept de viață în Republica Moldova, dar el trebuie să ia în calcul condițiile interne și externe, dar mai ales să fie promovat la firul ierbii, în Basarabia profundă. Și aici nu lozincile, ci cultura, educația, dialogul au un rol covârșitor. Sigur că li se poate reproșa actualelor guvernanți o preocupare exagerată față de reacțiile Moscovei, dar și cei care îi acuză n-ar trebui să uite că situația de astăzi din Moldova este departe de ororile de pe timpul guvernării comuniste, când puteai să fii snopit în bătaie, în plină stradă, de polițiști și agenți în civil pentru convingerile tale politice. Avem un consens social încă destul de fragil în Republica Moldova și acest capital precar se cuvine protejat și întărit, căci dacă ieșuăm pe direcția europeană și se întorc tovarășii la putere, unioniștii nu vor avea posibilitatea nici măcar să-și rostească propriul nume. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm, între altele, despre o decizie îmbucurătoare pentru zona euro luată astăzi de Curtea Constituțională a Germaniei și despre asasinarea ambasadorului american în Libia într-un atac la Benghazi. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Între altele, îl veți putea asculta pe istoricul Gheorghe Cojocaru, care a asistat la Moscova la semnarea unei înțelegeri moldoruse, care poate îmbunătăți accesul istoricilor moldoveni la studierea arhivelor din perioada sovietică. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că guvernul său va coopera cu autoritățile Libiei pentru pedepsirea celor vinovați de moartea ambasadorului american și a altor trei angajați ai consulatului american aseară la Benghazi. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Vorbind astăzi la Casa Albă, președintele Barack Obama a spus că moartea ambasadorului Chris Stevens la Benghazi este tragică și pentru că diplomatul american a luptat să salveze orașul în timpul recentului conflict libian. Stevens și alți trei membri ai personalului consulatului au murit după ce clădirea a fost atacată și incendiată de o mulțime înfuriată, se pare, de postarea pe internet a unui film anti-islamic de către un israelian cu domiciliul în California. Un doctor libian a declarat pentru Associated Press că ambasadorul a murit în spital din cauza unei asfixii severe după ce a inhalat fum toxic, ceea ce a dus la o hemoragie stomacală, dar că nu avea pe corp alte urme de violență. Atacul asupra consulatului, soldat și cu moartea altor trei angajați americani, a fost condamnat de guvernul libian, de Națiunile Unite, NATO, Uniunea Europeană și Rusia. Demonstrații împotriva filmului care pare să fi provocat atacul au avut loc astăzi în Tunisia, Egipt, Sudan, Cisjordania și alte țări și teritorii cu populație ponderent musulmane. Guvernul Afganistanului a anunțat că a blocat temporar site-ul YouTube pentru a împiedica vizionarea filmului. Guvernul Egiptului, unde mișcarea islamistă Frăția Musulmană a chemat la o săptămână de proteste împotriva filmului, a spus că Guvernul Statelor Unite nu este răspunzător pentru conținutul peliculei. Un oficial guvernamental libian a spus că atacul de la Benghazi ar fi fost plănuit de teroriștii rețelei Al-Qaeda ca să coincide cu aniversarea atentatelor de la New York și Washington de la 11 septembrie 2001. Associated Press, care l-a contactat telefonic pe realizatorul filmului incriminat, Sam Bessile, spune că el a decis să se ascundă de teama unor eventuale represalii. El a mai spus că filmul a costat cam 5 milioane de dolari primiți de la aproximativ 100 de donatori. Agențiile de presă spun că filmul îl prezintă pe profet ca pe un om dedat plăcerilor lumești, înfățișându-l în mod caricatural cum întreține un contact sexual cu o femeie. Unele reacții la atacul de la Benghazi de aseară condamnă nu doar violența mulțimii, ci și filmul postat pe internet. În declarația sa de astăzi de la Casa Albă, președintele Obama a spus că Statele Unite nu încurajează disprețuirea unor anumite religii. Vaticanul, la rândul lui, a deplâns ceea ce a numit provocările antimusulmane, condamnând și atacul mulțimii la Benghazi.
Curtea Constituțională a Germaniei a dat astăzi lumină verde ratificării noului fond de salvare și acordului bugetar din zona euro, dar a insistat că Parlamentul de la Berlin va avea drept de veto asupra unei eventuale măriri a contribuției financiare germane. Decizia curții a fost salutată de cancelara Angela Merkel. Revine la microfon Mircea Țicudean.
Decizia Curții Constituționale Germane, așteptată cu interes mare de piețele financiare, a dus imediat la creșterea acțiunilor și la aprecierea monedei comune euro, semnalând investitorilor că fondul de salvare pentru țările îndatorate va intra în vigoare curând, după multe luni de amânare. Germania este singura din cele 17 țări din zona euro care încă nu a ratificat Mecanismul European de Stabilitate, care, cum scrie Reuters, urmează să ridice un zid de apărare de 700 de miliarde de euro în calea eventualei extinderea crizei datoriilor declanșată cu 3 ani în urmă. Este o zi bună pentru Europa, a spus astăzi ministrul german al economiei, Philipp Rösler, adăugând că decizia limpede a Curții Constituționale aduce zona euro mai aproape de obiectivul stabilizării monedei comune. Curtea Constituțională a respins astăzi numai puțin de 37.000 de plângeri împotriva participării Germaniei la Mecanismul European de Stabilitate și la Acordul Bugetar, dar a stabilit două condiții pentru aprobarea completă a acestor înțelegeri europene. Prima este că partea Germaniei în efortul de salvare nu poate depăși valoarea stabilită în prezent de 190 de miliarde de euro și orice mărire a contribuției va avea nevoie de acordul Camerei Inferioare a Parlamentului, Bundestag. Curtea Germană a mai hotărât că o clauză din Mecanismul de Stabilitate, care prevede caracterul secret al deciziilor luate în legătură cu fondul de salvare, nu trebuie să împiedice informarea cuprinzătoare a ambelor camere ale Parlamentului de la Berlin, ceea ce înseamnă că deputații și senatorii vor putea cere să fie consultați în legătură cu activitatea mecanismului. Aceste rezerve trebuie atașate ratificării de către Germania a Mecanismului de Stabilitate, așa că guvernul va trebui să adauge un protocol la fondul de salvare. Reuters anticipează că președintele german Joachim Gauck va aștepta atașarea condițiilor curții și acceptarea lor de către partenerii europeni înainte de a semna legea. Experții se așteaptă ca promulgarea să vină astfel în câteva săptămâni. Jean-Claude Juncker, șeful grupului miniștrilor de finanțe din zona euro, a spus că bordul de guvernatori al Mecanismului de Stabilitate își va ține prima ședință la 8 octombrie, semnalând că fondul de salvare va intra în funcțiune luna viitoare. În urma deciziei germane, zona euro va avea la dispoziție al doilea instrument puternic de luptă împotriva crizei datoriilor, după ce, săptămâna trecută, Banca Centrală Europeană a anunțat că va cumpăra obligațiuni nelimitate din țările lovite de criză pentru a le ajuta să se împrumute la costuri mai scăzute.
Ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a rostit astăzi un discurs în fața Parlamentului European de la Strasbourg, propunând ca Banca Centrală Europeană să supervizeze activitatea celor 6.000 de bănci din cele 17 țări din zona euro.
Today, the Commission is presenting legislative proposals.
Comisia Europeană propune un singur mecanism european pentru zona euro. Este piatra de temelie pentru o uniune bancară. Criza ne-a arătat că în timp ce băncile au devenit transnaționale, regulile și controlul lor a rămas național și atunci când lucrurile au mers prost, plătitorii de impozite au fost cei care au trebuit să plătească oalele sparte. În opinia președintelui Comisiei Europene, această propunere înseamnă mult mai mult și în plan politic.
And let's not be afraid of the words. We will need to move towards a federation of nation states. This is what we need.
Să nu ne fie frică de vorbe, va fi nevoie să mergem spre o federație a statelor naționale. Este ceea ce ne trebuie. Acesta este orizontul nostru politic și este ceea ce trebuie să ne conducă în activitatea noastră în anii ce vin. Propunerea de sporire a atribuțiilor Băncii Centrale Europene înseamnă că această instituție europeană va avea acum dreptul să acorde sau să ridice licențe, să aprobe vânzările și fuziunile băncilor din zona euro și să amendeze băncile care nu respectă regulile. Barroso speră ca propunerea Comisiei să intre în vigoare la începutul anului 2013, dar ea trebuie aprobată de Parlamentul European și de Consiliul European, care este format din președinții sau premierii celor 27 de țări comunitare. Germania, una din cele mai importante țări ale zonei euro, ar dori ca Banca Centrală Europeană să supravegheze numai acele bănci care, dacă dau faliment, ar putea pune în pericol stabilitatea zonei euro. Ministrul german al finanțelor, Wolfgang Schäuble, a spus că Banca Centrală Europeană nu va putea să supravegheze toate cele 6.000 de bănci din țările zonei euro, pentru că multe dintre ele funcționează numai în țările de origine. Germania crede și că termenul propus de Barroso pentru intrarea în vigoare a propunerii este, cităm, nerealist. Banca Centrală Europeană a salutat propunerea Comisiei. O prevedere a propunerii avansate astăzi de Barroso spune și că oricare din celelalte 10 țări ale Uniunii Europene care nu sunt în zona euro pot adera la acest nou sistem de supraveghere bancară europeană. În discursul său, președintele Comisiei Europene, portughezul Barroso, a avertizat și că actuala criză financiară europeană poate amplifica și stimula politicile populiste și extremiste.
In today's world, size matters and values make the difference.
În lumea de astăzi mărimea contează, dar diferența este dată de valori. De aceea, mesajul Europei trebuie să fie unul al libertății, democrației, domniei, legii și solidarității, adică valorile noastre europene. Mai mult ca niciodată, cetățenii noștri și noua ordine mondială au nevoie de o Europa activă și influentă. Nu numai pentru noi aici în Europa, dar și pentru restul lumii este important să reușim. Europa își susține valorile și credința că drepturile omului nu sunt un lux pentru lumea dezvoltată, ci valori universale. A spus în discursul său în fața Parlamentului European, președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso.
La Parlamentul European s-a dezbătut astăzi și starea instituțiilor democratice din România în lumina recentei tentative de demitere a președintelui Traian Băsescu. Iar declarații critice despre rivalitățile între politicienii români au fost făcute și la București, astăzi, de primul șef de stat care a vizitat România după criza din vară, relatează Sabina Fati.
Este momentul să se facă liniște, iar politicienii români să-și asume un armistițiu coerent, astfel încât țara să poată merge mai departe pe drumul ei european. Așa s-ar putea traduce declarațiile făcute de președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, care a făcut astăzi o vizită oficială în România. Fără să țină cont că îi supără pe liderii țării prin discursul ei fără perdea, președinta Lituaniei le-a cerut acestora să se comporte matur și responsabil, fiindcă instabilitatea care se vede din exterior și care poate fi cuantificată prin schimbarea a 3 premiere în 6 luni, se reflectă și în capacitatea României de a performa în Uniunea Europeană și mai ales în capacitatea țării de a absorbi fonduri europene. Fost comisar european pentru buget, lidera de la Vilnius, nu s-a sfiat să spună la București că România se află pe ultimul loc la atragerea banilor comunitari. Dalia Grybauskaitė este primul șef de stat care vizitează România după criza politică din această vară, care a culminat cu revenirea în funcția președintelui Traian Băsescu după 2 luni de suspendare. Mesajul ei către politicienii autohtoni a fost scurt, dar extrem de explicit. Dacă nu veți fi capabili să vă maturizați, să vă comportați responsabil politic, atunci povara va fi pe umerii poporului, iar România nu va avea suficiente resurse financiare de la Uniunea Europeană, țării nu îi se va deschide zona Schengen și toate aceste nereușite vor fi eșecuri pentru toate partidele. Avertismentele și criticile au fost adresate în egală măsură personajelor care au exersat criza politică din această vară, deși fiecare tabără încearcă să demonstreze că discursul liderei de la Vilnius este adresat celelalte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Alexandru Isaev, redactorul șef al săptămânalului de partid Comunistul.
Газета Комунист выходит с первым номером в новом политическом сезоне.
Е primul număr al ziarului Comunistul în noul sezon politic și încercăm să reflectăm evenimentele importante ale verii. Iar vara a fost fierbinte din punct de vedere politic. Însă tema principală e inițiativa PCRM de organizare a referendumului privind intrarea în Uniunea Vamală. Se știe că PCRM a cerut convocarea ședinței Parlamentului în această privință, fapt care nu i-a reușit. Nu e clar cum va reacționa Alianța pentru Integrare Europeană. Mai curând ea se va opune deciziei de a organiza un referendum. O altă temă e marșul unioniștilor și cel al oponenților lor, care se declară apărători ai statalității moldovenești. Ambele acțiuni plănuite pentru 16 septembrie. Publicăm versiunea PCRM asupra acestei situații, iar punctul nostru de vedere e simplu. Noi considerăm că și unii și alții sunt provocatori finanțați de același centru, care au același scop, semănarea vrajbii interietnice și încercarea de a atrage Partidul Comuniștilor în această confruntare și crearea unor motive pentru închiderea partidului nostru politic.
Попытка подставить партию комунистов, втянуть ее в это противостояние и создать повод для закрытия нашей политической партии.
Cu temele din Comunistul de mâine ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine, la ora 6:30, ascultați emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Alexandru Eftode și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.